ferieklar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
When your furnace quits, you need it fixed. Fast. This is Dennis Sullivan, president of Care Heating and Cooling. Our technicians are paid to fix your HVAC system, not sell you a new one. We show up on time, diagnose the problem, and get you comfortable again without the high-pressure sales pitch. It's our commitment to honesty and craftsmanship that helped us win a BBB Torch Award for ethics and be recognized as Lennox's Partner of the Year in 2024. So call Care Heating and Cooling at 1-800-COOLING or book an appointment online at careheatingandcooling.com. When you need a company you can trust.
Velkommen til denne specialudgave af Danske Drabsager. Mit navn er Stine Bolter, og jeg har hen over sommeren lånt mikrofonen til journalist og forfatter Christina Antivakis. I 6 særafsnit undersøger hun fænomenet stalking. Hun taler med fagfolk, der igennem deres arbejde har mødt både stalkere og ofre, og så taler hun også med en, som selv har været udsat for stalking. Rigtig god lytning.
Op mod 100.000 danskere oplever hvert år at blive stalket. Stalking er en adfærd, der kan ødelægge liv, både for den, der bliver udsat for stalking og den, der udøver den. I 2022 fik stalking sin egen paragraf og er nu anerkendt som vold. Men hvem er de mennesker, der stalker, og hvorfor gør de det? Det vil vi se nærmere på i dette afsnit. Og til at svare på det, så har jeg inviteret dig, Ditte Haug, ind i studiet. Velkommen.
Tak for det.
Kan du lige starte med at præsentere dig selv kort? Hvorfor ved du så meget om stalking?
Jo, jamen jeg hedder Ditte, og jeg har de seneste år beskæftiget mig rigtig meget med stalking, faktisk så meget, at jeg har lavet en PhD i det.
Godt, og hvornår begynder vi at tale om stalking i Danmark?
Det kommer lidt an på, hvordan man forstår stalking, fordi i mit PhD-arbejde har jeg været tilbage og kigge på, sådan, hvornår begyndte det at være et ord, man brugte offentligt. Og jeg kan se, helt tilbage i 1996 blev det optaget i den danske ordbog. Men det er først op gennem nullerne og særligt op igennem 10'erne, at vi sådan for alvor ser stalking i den offentlige bevidsthed. Vi ser nogle kendte mennesker træde frem og fortælle deres historie, og så er det så op mod slutningen af 10'erne og i starten af 20'erne, at vi sådan ægte får stalking ind på den offentlige scene, netop med kriminaliseringen af stalking fra 2022 med paragraf 242.
Og der i starten, hvor vi begynder at tale om stalking, er det fordi, vi også sådan ser, at der er strømninger i udlandet, der ligesom begynder at interessere sig for fænomenet?
Ja, helt tilbage omkring 1990, der så man det første sådan registrerede tilfælde af drab foranledet af stalking med skuespillerinden Rebecca Schaefer, der blev slået ihjel af sin stalker. Det affødte så konkret lovgivning over i USA, og så var der nogle andre vestlige lande, der tog inspiration og indførte det selv op igennem 90'erne. Så fik man for alvor begyndt noget forskning på det i slutningen af 90'erne, og så var det så, at vi begyndte lige så stille at se ordet blive taget i brug i Danmark.
Og de her mennesker, der stalker, nu skal vi tale meget mere om dem i dag, men helt kort, hvad ved vi om de mennesker, der udøver stalking?
Vi ved meget, og vi ved lidt, fordi stalkere, de er jo en pussy størrelse, altså de er svære sådan helt at få greb om, og de er ikke sjældent også skyldige i andre forbrydelser end bare stalking.
Og hvad kan det være for andre forbrydelser, de...
Jamen, stalking kan jo forstås som en form for paraplybetegnelse over rigtig mange andre enkeltstående adfærdstyper. Det kan være psykisk vold, økonomisk vold, fysisk vold, seksuel vold. Og når man så zoomer ud, så vil man i mange tilfælde kunne se den røde tråd, der så gør, at det bliver til stalking.
Når vi taler om stalking, så tænker jeg også, at der er sådan en gråzone. Hvis man nu for eksempel er blevet forladt af kæresten og er virkelig ulykkelig, og så sender de her sms'er afsted, så er der vel en periode, hvor man ikke taler om stalking.
Ja, det er helt naturligt at være ked af det, når man står midt i et brud. Der, hvor man begynder at skal være opmærksom, det er, når man ikke længere kan lade være med at skrive til sin ekspartner, eller kan lade være med at tage kontakt til dem, der har givet dig en afvisning. Så begynder det nemlig godt at kunne udvikle sig til stalking.
Og er det i dag blevet lettere at stalke? Jeg synes, vi taler ret meget om det. Er det blevet lettere at stalke andre?
Ja, det vil jeg nok sige, det er med den her øgede globalisering og internettets fremturen og fremkommende sociale medier, så er der bare blevet kortere fra tanke til handling og dermed også fra impuls til stalking.
Og lad os zoome mere ind på, hvem udøverne er. Jeg skal lige, inden vi går i gang med den case, vi skal tale om i dag, Er det flest mænd, der stalker?
Det peger forskning i hvert fald på, og det er også min erfaring, at de fleste, der udøver stalking, det er mænd, men ej at forglemme, at man stadig siger, at omkring 25% af udøvere, det er kvinder.
Og kan du sådan kort ridse op, hvordan de adskiller sig fra hinanden?
Mænd er mere, hvad kan man sige, de er mere lige på og hårdt i deres stalking-adfærd. De er meget mere flerfacetterede i deres adfærd. Men modsat, hvad mange skulle tro, så er kvinder faktisk lige tilbøjelige til at være voldelige. Altså hvis man kigger på, hvor fysisk voldelige henholdsvis mænd og kvindelige udøvere er, så er der ikke nogen forskel. Men fordi at mænd i højere grad udøver fysisk skade, så kan det være, at det er den tanke, man har. Jeg har noget forskning, der gerne snart skulle blive udgivet, der kigger på forskellen på, hvordan mænd og kvinder oplever det at blive stalket. Og der kan vi se, at mænd, der bliver stalket af kvinder, i højere grad bliver ramt af sådan ting, der går på ens ry og rygte og ens professionelle identitet, hvor at kvinder i højere grad bliver ramt på sådan, ja, altså de får trykket på de her knapper, der nogle gange måtte være opstået i løbet af et parforhold, så det er meget mere på personen snarere end omdømmet.
Og jeg mener, det er sådan en fordeling af 70-30,
ja,
man siger.
Ja, cirkus.
Ja. I dag skal vi tale om Kasper, som er en af de medvirkende fra bogen Jeg Stalker, som jeg har skrevet, og hvor du også medvirker som ekspert. Og for en god ordens skyld, så skal jeg lige sige, at Kasper, det er hans rigtige navn. Og han ved også godt, at vi to taler om ham i dag. Kasper, han er 53 år. Han er førtidspensionist, og han lever med ADHD og ADD, som først blev konstateret lidt sent i livet. Han kæmpede allerede som barn med uro og impulsivitet og sociale udfordringer. Og som ung, der udviklede han et voldsomt temperament og var ofte involveret i slagsmål og anden kriminalitet. De udfordringer, som jeg beskriver her, Kasper har, er det fælles træk eller livsomstændigheder, som ofte går igen hos personer, der stalker?
Det er i hvert fald ikke træk, der er fremmede for mig. Der er lavet en del forskning på udøvere af stalking. Det, der er med det, det er, at det er ofte på folk, der enten er blevet dømt eller som har anden psykisk lidelse. Så det er altså ikke repræsentativ forskning. Det vil sige, at man kan ikke tage det og så sige, at det gælder for alle, der udøver stalking. Når det er sagt, så viser forskning, at mænd, der udøver stalking, i højere grad har netop nogle adfærdsvanskeligheder, at de har svært ved sådan at rumme deres følelser og finde ud af helt, hvordan de skal handle på dem, når de opstår. De har noget med impulskontrol osv. osv. Så derfor overrasker det mig ikke, at Kasper også i sit liv har haft problemer med netop det.
Og det vi ikke har talt om nu, det er, at stalking jo ikke er en diagnose, men en adfærd. Lidt sammenlignet, mener jeg, I siger inde på Dansk Stalking Center med ludomani, ikke?
Korrekt.
Men kan stalking så som, altså kan det ses som et udtryk for mistrivsel eller psykiske udfordringer?
Det kan i hvert fald ses som et symptom på det. Det er sådan, at man stalker ikke, når man har et godt liv. Det kommer typisk fordi, at der er noget i livet, der går imod en. Der opstår udfordringer, der opstår situationer, man ikke ved, hvordan man skal håndtere. Og så bliver det mest nærliggende for nogen at begynde at stalke, at begynde at opsøge, at begynde at tage kontakt og egentlig ikke tage det her nej for et nej, og så bliver det det, der bliver begyndelsen på en ofte langvarig stalking, fordi de simpelthen ikke ved, hvad de ellers skal gøre.
Gennem livet så får Kasper flere domme for vold og hæleri og bedrageri, men en af de ting, som går igen i hans forhold med kvinderne, det er stalking. Han forklarer mig, at han ikke altid forstår, hvorfor og når en kvinde forlader ham, og derfor så ønsker han en forklaring på, hvorfor de ikke kan være sammen mere. Så derfor så ringer han til dem, så bliver han blokeret. Så sms'er han til dem, så bliver han blokeret. Så mailer han til dem, så bliver han også blokeret. Og for at komme udenom de her blokeringer, så har han på et tidspunkt 4-5 profiler på sociale medier. Han har 4 forskellige telefoner og det samme antal forskellige e-mails. Det er først, da han kommer i behandling for stalking, at han indser, at det, han gør, det er stalking. Det her med ikke at vide, at det, man gør, er forkert, at det er en ting, som går igen, at de simpelthen oplever, at deres handlinger, der er ikke noget forkert i det?
Ja og nej. Rigtig mange kommer fra en baggrund, hvor de ikke har lært at tage imod en afvisning. Det er også det, vi kan se noget af forskningen tyder på, at mange udvikler stalking simpelthen fordi, som jeg tidligere nævnte, de ved ikke, hvad de ellers skal gøre. De har ikke lært, hvordan man modtager en afvisning hjemmefra. De har ikke lært at cope med det på en sund og hensigtsmæssig måde. Så de tager simpelthen bare det med sig, de har lært fra deres barndom, og tager det med ind i voksenlivet. Og rigtig mange, der udøver stalking, har også den her fejlagtige oplevelse af, at de har ret til en forklaring. De har ret til en afsluttende samtale, men det har de jo faktisk ikke. Og det er ved at indse, at de har ikke ret, at de så for alvor kan begynde at arbejde med stalking og komme adfærden til livs og stoppe med det. Men indtil da, så vil rigtig mange af dem fortsætte netop, fordi de føler, at de har ret.
Og noget siger mig, at de her kvinder nok, de har nok haft den her afsluttende samtale mange gange.
Det
er bare ham,
mig,
der ikke forstår. Men det er jo, altså det her med et nej, for dem, det er ikke et nej, det er bare, så fortsætter de bare.
Ja, et nej, det er bare en invitation til at prøve igen, og så kunne man håbe på, at det var et ja næste gang.
Kaspers stalking, det eskalerer på et tidspunkt. Hans kæreste er flyttet til en anden by, og han ved ikke, hvor hun er flyttet hen. Han ved, hun har en klinik, så derfor så går han ind på CVR, slår hende op, finder ud af, hvad klinikken hedder, bruger en af sine falske profiler til at bestille en tid, får så en bekræftelsesmail tilbage, som giver ham et vejnavn, men ikke et vejnummer. Han finder ud af, at den her vej, den er ikke særlig lang. Så en dag, hvor han, som han siger til mig, jeg havde alligevel nogle af hendes ting i bagagerummet, så kører han så op og ned af den her vej, indtil han så ser bilen parkeret foran et hus. Som han forklarer mig, så han vil jo bare gerne aflevere dem til hende. Han skylder hende, at hun får de ting efter deres brud. Men han møder hende heldigvis ikke, og må så køre hjem igen med de her ting. Altså, hvorfor eskalerer stalking sådan generelt?
Der er noget forskning, der har kigget på netop, hvad kan forklaringen være på, at nogen stalker, og hvordan kan det være, at det har det med at blive mere voldeligt og mere intenst og insisterende over tid. Noget af det, der er kommet frem som en mulig forklaring, er, at det simpelthen er rent biologisk inde i hjernen. Du nævnte selv før, at stalking ikke er en diagnose, men en adfærd, og det kan sammenlignes med ludomani. Det er også den forståelse, jeg har, at stalking er en form for adfærdsafhængighed. Den starter i det små, man tager kontakt, der er en afvisning. Og i det, at der kommer en reaktion på din adfærd, uanset om den er positiv eller negativ, så udløses der noget dopamin i hjernen. Lige så stille, så vil du opbygge en form for toleranceniveau i hjernen, så der skal mere og mere til, for du får den her dopaminudløsning, du så gerne vil. Og derfor bliver du mere og mere ekstrem og insisterende og konsekvent i din adfærd. Og det er så noget af det, der kan forklare, hvorfor den her adfærd eskalerer over tid. Så Kasper tager måske derud netop for at få den her dopaminudløsning, og han er villig til at tage dig ud, køre frem og tilbage, op og ned af vejen, være der i rigtig lang tid, fordi han er så desperat efter det, der jo grundlæggende bare er et neurokemisk behov.
Men han er også risikovillig, ikke? Altså det er det, du siger, at hans jagt på det her dopamin gør, at han er ekstremt risikovillig.
Det, man skal forstå, det er, at når man har fået det her dopamin-rush, så kommer der efterfølgende en nedtur, hvor at du når tilbage til et niveau, der var lavere, end hvad det var på før, og så skriger kroppen på, at du skal have det igen. Altså igen, det er en form for afhængighed. Din krop har brug for det her stof, så du er villig til at gøre, hvad end der skal til, og også rigtig gerne hurtigt. Og det spiller jo så sammen med den her impulsivitet og den her adfærdskontrol, de jo ikke rigtig har over sig selv.
Gennem de sidste 20 år har Kasper fået 6 tilhold mod 6 forskellige kvinder. Kvinder, som har følt grænseoverskridende kontakt og stalking. Kasper, han fortæller mig, at det er et mønster, hvor følelsen af afvisning og tab udløser et stærkt behov, som vi også lige har talt om, for kontakt og forklaring. Hvilke følelser driver oftest stalkingadfærden? Er det kærlighed, afvisning, vrede, frygt eller noget helt andet?
Jeg tror i Kaspers tilfælde, der er det nok en blanding af det hele. Han føler rigtig mange ting på én gang, og det gør også, at han er i vildrede. Han ved ikke, hvad han skal gøre, så han fortsætter med det, der har fungeret hidtil. Jeg vil tro, at han netop er drevet den her følelse af et behov for at få retfærd. Han har krav på den her forklaring. Han har ret til at få talt med hende. Og så gennem den proces, han er i, der gennemlever han altså et væld af følelser, og det vil jeg da også blive overvældet af, hvis det var mig, der skulle navigere i hele det følelsesregister.
Noget af det, som jeg taler med Kasper om, det er også at være ensom. Jeg tænker lidt, hvilken rolle spiller ensomhed og tab i udviklingen af en stalking-adfærd?
Faktisk lidt omvendt, fordi i begyndelsen så er der mange, der udøver stalking, der faktisk har godt styr på deres liv. De har måske et arbejde, de passer, de har nogle venner og noget familie, de egentlig også afsætter tid til. Men efterhånden, som stalking tager til, og den eskalerer, så vil de langsomt begynde at skære nogle af de ting fra, for at få tid til mere stalking. Det kan være, at de går ned i tid. Det kan være, at de helt ser deres arbejde op eller bliver fyret. De dukker ikke op til den badmintontræning, de plejer. De har ikke tid til at tage til familiesammenkomster i weekenden, så de får lige pludselig rigtig meget tid til stalking. Den eskalerer, men samtidig så begynder de også kun at have stalking i deres liv. De har ikke de her sociale relationer og andre meningsgivende aktiviteter, de førhen har haft. Og så er det for rigtig mange, at ensomheden indtræffer. Også fordi de står i en position, de ikke kan finde et fællesskab i. Der er ikke nogen, der kan forstå dem. Der er ikke nogen, der kan se dem. Der er ikke nogen, der kan give dem den ret, de føler, de har. Og det gør, at rigtig mange føler sig ensomme.
Kasper, han erkender i dag, jeg ved også godt, at hans adfærd har været skadelig og ulovlig, men fortæller også om manglende forståelse for egne reaktioner. Så efter et fængselsophold, så søgte han faktisk hjælp hos Dansk Stalking Center. Og igennem terapi, så arbejder han nu med at forstå sine mønstre, håndtere sine følelser og undgå at gentage fortidens handlinger. Hans håb er jo, at hans historie kan hjælpe andre til at søge hjælp tidligere. Hvad fortæller forskning egentlig om muligheden for at hjælpe mennesker, der udøver stalking? Kan de få ændret deres adfærd?
Det kan de. Forskningen fortæller ret entydigt, at når du søger hjælp, og du deltager i den og gennemfører den, så vil rigtig mange, mellem 80% og 90%, de vil simpelthen stoppe med at stalke.
Og vi har nævnt det et par gange nu, at stalking jo ikke er en diagnose, men hvordan vil du beskrive stalking?
Stalking er en form for impuls. Stalking er en adfærd, man tyr til, når ikke man ved, hvad man ellers skal gøre. Stalking er noget, der gør, man får skyklapper på, at man ikke kan se klart, at man ikke kan se ud over sin egen næse, og at man et eller andet sted gør det så godt, man kan, men at det bare desværre er på en uheldig måde. Så stalking er både et udtryk for en person, der er i vildrede, men også en person, man virkelig skal have øje for, ikke eskalere sin adfærd, fordi det er vigtigt at forstå, dem, der udøver stalking, har det ikke særlig fedt selv, men de er altså stadig mennesker, der potentielt kan forårsage rigtig meget skade på andre.
I dit arbejde med at forske i stalking, hvad har så overrasket dig?
Det overraskede mig, hvor meget stalking ligger på den, der udøver det. En af de artikler, jeg har udgivet, kigger på, om man kan forudse, hvem der bliver udsat for forskellige typer af stalking. Og det overraskede mig, at når man kiggede på sådan noget som uddannelsesniveau, alder, køn, alle mulige karakteristika ved udsatte, så var der lige præcis nul ting, der forudså, hvad man potentielt kunne blive udsat for af stalking. Og det betyder jo så, at det ikke er den udsatte skyld. Det vil altid være udøveren, der starter stalking, og derfor så vil det aldrig være den udsatte skyld. Man kan ikke victimblame en person, der er udsat for stalking. Man kan ikke sige, du skulle bare have blokeret, du skulle bare have sagt nej, du skulle bare have stoppet, fordi forskningen viser simpelthen, at det ikke er den udsatte skyld.
De samtaler, jeg har haft med Kasper, der angrer han enormt. Han er meget ked af det, og han ønsker sig faktisk bare en kæreste. Men han er også bange for, at han ikke kan slippe stalking-adfærden, også selvom han nu har gået i terapi hos Dansk Stalking Center. Vi talte om det tidligere, men kan han slippe af med sin adfærd? Seks tilhold.
Jeg tror, at han kan nå rigtig, rigtig langt. Han har bevidstheden, han har erkendelsen, og han har viljen til at vil arbejde med det. Og det gør, at jeg er ret fortrøstningsfuld på Kaspers vejen. Jeg skal ikke kunne sige, at han aldrig kan havne der igen, fordi lige så vel som det overrasker mig, at man ikke vil kunne forudsige, hvem der bliver udsat for stalking, så kan man altså heller ikke forudsige, hvem der begynder at stalke. Man har nogle tegn, man ved, ja, hvis du har haft en træls barndom, så kan det måske øge risikoen. Men i virkeligheden, så kan alle begynde at stalke. Høj som lav, mand som kvinde, ung som gammel. Nogle gange så befinder man sig bare i krydsfeltet mellem en sårbar person og en uheldig situation, og det kan så gøre, at alle og enhver kan begynde at stalke. Men alle og enhver kan også opsøge hjælp og rent faktisk få det bedre og komme af med sin stalking-adfærd. Så godt som.
Hvad skal man gøre, hvis trangen til at forfølge et andet menneske trænger sig på? Altså, hvad er det gode redskab?
Det gode redskab er at registrere trangen. At sige, nu har jeg den her trang, det er okay. Det er følelser, jeg behøver ikke handle på det. Og hvis man så er der, hvor man er på vej ud af døren, man har taget bilnøglerne, og man er på vej til at sætte sig ud i bilen, så skal man stoppe op og måske ringe til en god ven, sætte noget andet musik på, beslutte sig for at putte et eller andet i ovnen, man ikke kan lade være med at kigge til. Altså man skal et eller andet sted distrahere sig selv, fordi trangen er meget akut og meget altomfattende, men den vil formentlig i mange tilfælde også lige så stille døse ned igen.
Og vi har været inde på det lidt tidligere, men nu gentager jeg lige mit spørgsmål. Hvad siger forskningen om stalking? Har den udviklet sig? Stalker vi mere og mere?
Jeg vil bestemt tænke, at vi stalker mere og mere, fordi vi har mange flere muligheder i dag. Alting er blevet digitaliseret. Vi ser mange flere mennesker, der er rig mulighed for at komme rundt til folk. Så alle de adfærdstyper, man kan benytte sig af til at stalke, de er simpelthen bare blevet flere, og det gør så også, at vi bliver meget mere divers i vores stalking-adfærd. Jeg ved ikke, om man kan sige, at der er kommet mere stalking på den baggrund, men det er bare blevet meget mere komplekst, end det førhen har været.
Og nu er du tilknyttet Dansk Stalking Center. Hvad hører I lige nu? Altså, hvor brænder det på mest i forhold til stalking?
Det gør det med det digitale. Rigtig mange, der udøver, de er langt foran os i deres kreativitet og deres idéer til, hvad de kan bruge til at stalke med. Altså, det kan være alt lige fra netop en GPS i bilen til en GPS-tracket tandbørste, man kan lægge i barnets taske, når de skal på krisehjem, sådan, så man kan følge med i, hvor barnet nogle gange befinder sig. Altså, jeg må godt nok tage hatten af og sige, at de kan være kreative, netop i kraft af den udvidede teknologi, der er kommet.
Okay, det kræver virkelig også noget, hvis man som voldsramt kvinde gerne vil beskyttes.
Ja, det gør det.
Hvis man nu sidder og har hørt det her afsnit og tænker, nogle af de ting, de har talt om, det kan jeg godt genkende. Måske er jeg også lidt grænseoverskridende selv. Hvad skal man så gøre, hvis man tror, at man stalker?
Så vil jeg først og fremmest sige, at det skal man ikke skamme sig over. Det er helt normalt at sætte spørgsmålstegn ved sin egen adfærd. Hvis man føler, at det er der, hvor man har lidt svært ved selv at kontrollere det, så kan man ringe til Dansk Stalking Center. Vi sidder rigtig mange, der har mange års erfaring, og som sidder og venter og er klar på at hjælpe. Så kan du snakke med os. Man kan også søge information om det på nettet, eller man kan snakke med sine venner og familie om det, hvem man nogle gange kan tale fortroligt med. Fordi når vi taler om det, så bliver det også nemmere at opspore, og nemmere at stoppe, og nemmere at behandle.
Det er også noget af det, jeg har oplevet i mine samtaler med de medvirkende i bogen, det er, at det er ekstremt tabubelagt. Og det er jo også nærmest sådan et skældsord, ikke? Du er en stalker. Så at tale om det hjælper jo i den grad, ikke?
Absolut. Det er også et skældsord at være stalker, men det er heldigvis noget, vi kan hjælpe folk af med. Man skal også være bevidst om, at når man bruger ordet at stalke i flæng, så er det også med til at bagatellisere dem, der rent faktisk er udsat for det. Derfor skal man også være lidt påpasselig med, hvem man kalder en stalker. Det er altså ikke bare ord, man kan putte på enhver. Det er altså ord, der betegner en meget alvorlig adfærd, men også noget, der indebærer alvorlige konsekvenser.
Vi skal tale meget mere om stalking i de næste afsnit. Her skal vi høre om, hvordan stalkerne kan komme i terapi for deres adfærd. Og så skal vi også tale med stalkerne selv om, hvordan det er at forfølge andre mennesker. Tak til dig, Ditte Haug, for at komme her i dag.
Selv tak.
Musik var af potmusik.dk, klippet af Rasmus Svinger og produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Mit navn er Christina Antivakis. Tak fordi du lyttede med.